Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате запис от среща на кандидатите за народни представители на Коалиция за България в 25-ти многомандатен избирателен район с избиратели в Северния парк, която се проведе на 28 април.
Тук към нас са и останалите кандидати, които са седнали вече около масата. Боряна Здравкова, разбира се,
кандидат от район Връбница, Даниела Гочева, кандидат също от район Връбница, Зефир, този млад кандидат от район Надежда, професора Методи Таухаров, Виолина, Лидия, Веско Никифоров, Светлана. Това са нашите кандидати, надявам се някой да не пропускам. И разбира се, специални поздрави от водачата на нашата листа, Сергей Станишев, който днес няма възможност да бъде сред нас, но поздравява всички вас. И позволете ми сега да предам микрофона на Валя, или на кой първи да започне. Добре, Валя, имаш дума.
Честит празник на всички! Има нещо много хубаво тогава, когато хора, които носят в себе си идеята за добро, за благоденствие, за добро бъдеще на останалите, говорят пред вас на празник. Така че на мен много ми се ще да направим всичко възможно, че живота на българите да бъде цветен, да бъде пъстър, да бъде хубав, такъв какъвто е днешния празник. Желая ви на всички да сте живи и здрави, всички заедно да можем да правим добро за всички, а това е изключително предизвикателство не само към тези, които сме се подредили тук пред вас, на тези, които сте пред нас и на тези, които ни слушат. Хубав празник на всички!
Благодаря. Таня?
Честит празник и от мен. Желая ви весели християнски празници за Рождество Христово, за Възкресение Христово. Извинете, да го посрещнете с много мир, с много спокойствие и усмивки в душата, за обиколени от близките си хора. И нека това спокойствие и щастие продължи не само на празници, а и след тях. Надявам се да успеем да се справим и да имаме победа след изборите, за да може всичко това, което искаме, да го постигнем. Защото ние осъзнаваме отговорността, срещаме се ежедневно с много хора и, за съжаление, никой от тях не се похвали с нещо. Хората са бедни, неспокойни за бъдещето си, нямат перспектива пред себе си и аз мисля, че всички мои колеги и всички ние, които правим тази кампания, ще продължим да работим за тях и след това. Хубави празници!
Добре, ми дадоха думата, без посредник. Аз съм Николай Малинов. Преди всичко искам да приветствам всички с честит празник. Благодаря ви, че в този прекрасен ден вие, вместо да сте със своите близки и роднини, сте дошли да подкрепите и да уважите нас, кандидатите от Коалиция за България в 25-ти район. Бих желал и искам да се обърна с вас, с братя и сестри, така както са се обръщали хилядолетия наред нашите предци, не само на този ден, а и по принцип. Преди всичко, защото в момента България е изправена пред два избора. Пред избора на правителство на Бойко Борисов и Цветанов и ГЕРБ, или пред избора на правителство на националното помирение, програмно правителство, което да се опита да изгребе тази тежка и утвърдителна ситуация, която е в държавата, поради което нашата коалиция, нашия председател направи крачка назад и излязохме за пореден път в своята 120 годишна история с идеята, че България е над всичко и че нашето основно мото и основно желание е да върнем България на хората, а не на всяка цена да се върнем на власт. Благодаря на всички и специални поздрави от Сергей Станишев, който буквално преди 5 минути се обади, когато беше молебена, и се извини, че е в Русе на един над 30 000 митинг, който се организира там, заедно с премиера на Румъния, на който също ще бъде подкрепена нашата кауза и нашата идея и от нашата северна съседка. Благодаря ви и весел празник!
Благодаря! С това нашата кратка политическа част приключва и започва веселата част. И искам да призова всички вас, които сте струпани около отделните маси, да използвате кандидатите, за да можем да обменяте мисли, идеи, ваши впечатления и предложения, както към управленската програма, така и по отношение на различни въпроси, които ви вълнуват. На здраве и весел празник!
И така, уважаеми слушатели, в момента разговарям с господин Николай Малинов. Той е втори в листата от 25-ти многомандатен избирателен район. Господин Малинов, столичани се надигнаха срещу синя, зелена и други видове зони и спечелиха делото. Вие бихте ли се ангажирали с лично участие с инициативните комитети на недоволните столичани по тази тема?
Аз бих се ангажирал с всяка тема, която се бори за едно по-справедливо общество, едно общество, в което всеки да заеме своето достойно място. Включително и когато става дума за синя, зелена и каквато и да е друга зона.
Възнамерявате ли да сезирате прокуратурата и Сметната палата за извършените некачествени ремонти в града, в София, и както и проверки на фирми, които са спечелили търгове по закона за обществените поръчки в последните години?
Вижте, темата с възмездието не е точно нашата тема, но аз пак се връщам към отговора на първия си въпрос. Естествено, обществото се нуждае от нужната степен справедливост, защото ако вие забелязахте за 3 години и половина, ГЕРБ изхарчиха 20 милиарда повече, отколкото ние за 4 години, а ние построихме повече пътища, а успяхме и да дигнем заплатите и пенсиите на хората. 120 години, казах преди малко, нашата партия се бори за тази кауза. Социалната и икономическа справедливост в това общество и в тази държава.
Нашите слушатели чуха този ваш призив. След всички рязания на ленти от бившия премиер на Република България Бойко Борисов и също и бивш кмет, както и от кмета Йорданка Фандъкова, на вечно строящия се завод за рециклиране на отпадъци, ще поставите ли въпроса за обществена дискусия? Защо при толкова копки и изрязани ленти този завод все още е в сферата, да наречем, да го кажем, във фантазията на столичани?
Вижте, вие постоянно ме отклонявате към софийските теми. Все пак ние правиме национална кампания. Нека когато са местните избори, София да измете ГЕРБ и да избере достойни представители, които действително да могат ясно и категорично да поставят, формулират проблемите на обществото и да ги решават. Аз смятам, че ние сме такава политическа сила, която поставя конкретни проблеми и ги решава. Този проблем изобщо не е сложен. В цяла Европа и на изток, и на запад, и на север, на юг от България, тези проблеми, свързани с боклука и с отпадъците, са решени. Странно е, глупаво е, че този въпрос не е решен. Това е един елементарен въпрос, който трябва да се реши с 2-3 прости процедури, които трябва да бъдат приключени.
Да. В тенденция за водене на предизборна кампания ли се превърнаха скандалите с СРС-тата?
Категорично не смятам, че това е кампанията на БСП. Усещам и виждам, че има опит от нашите опоненти да наложат тезата, че едва ли не кой ще се откаже, оттегляте ли се, не те ли се оттегляте от тази тема. Действително, че тази тема не може и не бива да бъде преекспонирана. Тук се солидаризирам и с вчерашното изказване на президента в този въпрос, защото в края на краищата ние в момента трябва да търсиме как да обединяваме хората, не как да ги разединяваме. Да. Именно такова е и нашето послание за програмно правителство, а не за частно партийно правителство, каквото призовава ГЕРБ. Избора в крайна сметка в момента е на българските граждани именно между тези две неща. Правителството на Бойко Борисов и Цветанов да продължи да управлява България и 6 милиона българи да живеят под прага на бедността, или да се направи едно правителство на националното спасение, за да се излезе от тази тежка ситуация, в която се намира държавата.
Да, и как оценявате в тази връзка събитията от последните няколко дни, свързани с МВР? Например, в частност това, че екс-министър Цветан Цветанов отказа да напусне позицията си, изключването на Мирослав Найденов от ГЕРБ, също така и подаването на оставка на Николай Кокинов.
Ще кажа и моята оценка, но за мен е най-важна оценката на гражданите и на обществото, а най-интересното, че и оценката на медиите за пръв път, според мен, от 4 години, истината започна да излиза наяве, а не да се повтарят лъжите на Цветанов и Борисов. Забелязвате ли, че от седмица, десетина дена насам не е вярно каква лъжа изрича Цветанов, а е вярно каква е истината. И в този смисъл ви благодаря и на вас, медиите. Защото за пръв път вие чухте гласа на обществото и започнахте да се прислушвате в истината. Дано не ви звучи обидни, но повтарям, за пръв път от 4 години вие започнахте да тиражирате истината, а не лъжите на Цветанов и на Бойко Борисов. Може би този страх държеше хората вързани да говорят само в кухнята си, както беше в България преди 88 година. Един такъв преди Русенския комитет синдром, който според мен вече е решен. Хората разбраха, че могат да излезат на улицата, хората разбраха, че истината може да бъде чута и може да стигне до тях и на базата на реалните факти да правят своя избор.
Така е, само да вметна, че Радио К2 отдавна се бори с подобни лъжи и се опитва да така на повърхността да бъде истината. И последният ми въпрос към вас за тези разкрития, които говорихме след всички тях до момента. Какво според вас да очакваме до 12 май, а и след това?
Аз мисля, че каквито и да е разкрития от тук нататък, стана дума преди малко в разговора ни, може би вече това преекспониране на тази тема мене лично ме гноси, честно да ви кажа. Нали, в край на краищата бабите по градинките и дедовците се карат кой кого слушал, защо не слушали енергото, а слушали Сергей Станишев и политиците. Всичко това нека да оставим на професионалистите. Безобразието, че има 100 милиона за подслушване, а няма пари за Българска академия на науките и за българските училища, трябва да се прекрати. И не чрез преекспониране на темата. Ясно е, че обществото е подразнено от тема. Ясно е, че предишното управление е злоупотребявало с тази тема. На това нещо трябва да се сложи край.
Много ви благодаря за това интервю. Желая ви успех.
И аз благодаря.
Деница Иванова, Радио К2. Госпожо Богданова, каква ще бъде ролята на активния граждански контрол във вашата сфера?
Аз в рамките на два парламентарни мандата се занимавам с една тема и с една сфера, която изисква много сериозна гражданска подкрепа. Това е образование, наука и политиките за младежта и децата. Мисля си, че гражданският контрол е важен, гражданското съдействие е задължително, гражданската подкрепа помага да решим всички наболели проблеми, които обществото има, за които говори и за които са необходими сериозни законодателни и управленски решения. В този смисъл аз съжалявам, че служебното правителство едва сега, след като изтече достатъчно дълго време, започна да формира този обществен съвет към Министерството на образованието, младежта и науките. Мисля си, че може наистина с участието на неправителствените организации, с участието на граждани, които имат интерес към решаването на различни проблеми, с тяхната позиция, ако щете в диалог с тях, защото те също трябва да бъдат убедени в едно или друго решение, ние можем да правим промяна в тази иначе болезнена сфера, защото е свързана с децата и не е клише с бъдещето на България.
А как бихте си взаимодействали с гражданските организации, които се занимават точно с проблематиката във вашия сектор, образованието, да напомня?
Ами ние имаме добра практика в взаимодействието с неправителствените организации и няма спор точно, че по наше предложение предишното Народно събрание, в 40-то, беше направена промяна в правилника на Народното събрание, която задължително изискваше становище, участие, достъп на неправителствените
неправителствените организации при разглеждане на законопроекти, които са свързани с дейността, в която те са учредени. Между другото, добре е те да бъдат не просто наши съратници, те са структури, които участват в всеки вид дейност, без, разбира се, да иземат преките ангажименти на държавата, защото те са конституционно уредени.
Да.
И не случайно, за мое изключително удоволствие, Националната мрежа за децата, която включва 111 неправителствени организации, които работят по проблемите на децата и семейството, ме номинираха за носител на учредената от тях награда Златна роза. Мисля, че доброто ни взаимодействие може да продължи да се разширява и има територия, върху която това може да стане.
След занижаването стандарта на образованието заради наруилите се термина, който се използва в обществото калинки, какви стъпки предвиждате за по-строг контрол за издаване на дипломи за висше образование?
Ами вижте, имаше добра възможност това да стане. Имаше една промяна в закона за висшето образование, която аз виждам, че самото министерство вече осмисли като неправилно. По времето на тройната коалиция, между другото, по времето на министър Даниел Вълчев, с наше общо разбиране беше започнато изграждането на регистър на всички дипломи, издадени от български висши училища и университети. Тоест, тогава, когато ти покажеш дипломата си, можеше много бързо да бъде направена проверка, е ли тази диплома легитимно издадена, и когато знаеш, че освен в документацията на висшето училище или на университета, този документ се качва и в електронен регистър, то тогава този тип дейности, които са факти, за съжаление, от които ние трудно бягаме, няма как да се случат. Така че регистърът трябва да бъде доизграден, да продължим да го водим както трябва, да е ясно, че контрола е не само публична, той е контрол на държавата, която пък е задължена да го осъществява. Има това как да се случи, има как да се урегулират правилниците, които действат в висшите училища, и в края на краищата и вътрешния контрол върху чиновниците, които пряко издават дипломите, трябва да е факт. Може да стане, разбира се.
А какви механизми трябва да се приложат за стимулиране и възвръщане авторитета на българския учител и как да бъдат предотвратени недоразуменията с дипломите, въпреки че ние вече обсъдихме, че явно трябва да има промени в регистъра и той да бъде завършен, но как да се възвърне и да се издигне отново авторитета на българския учител?
Знаете ли, в сегашния закон за народната просвета има един текст, който казва, че на учителя обществото дължи уважение, че законово неговия статут е регламентиран, явно това не е достатъчно. И този текст никой не го помни. Обществото ни трябва да бъде моделирано наистина от поведението на политиците си, на хората, които го управляват. И е добре и те да си спомнят, че преди да станат лекари, инженери, депутати, министри, имало класна стая и в нея пред тях е застава учителя. Ние продължаваме да твърдим, че трябва да има изграден ясен стандарт за учителския труд, че когато се прави законодателство за образованието, особено училищното, ролята на учителя трябва да бъде изрично изведена пред всички педагогически специалисти, които съгласно класификатора на длъжностите работят в българското училище. Продължаваме да твърдим, че начинът, по който се формира заплатата на учителя, трябва да бъде ясно разписан, че делегираните бюджети трябва да дават възможност той да бъде стимулиран и да е ясно, че до тогава, докато заплатите остават на това ниво, проблема за това, кой влиза в системата на училищното образование като учител, продължава да е болезнен, защото огромната част от учителите са хора на около 50 години, а млади хора трудно влизат вътре. Можем да мислим наистина за социални пакети с участието на общините, там в тези общини, в които учителите идват трудно, а където също живеят български деца и те имат същото право на равен достъп и то до качествено образование. Това е теза, от която няма да отстъпим.
Във връзка с това, което казахте за бъдещите учители, как планирате да задържите младите хора в България? за да имаме такива.
Да кажа още едно изречение за учителите и още нещо вече съвсем за младите хора. Редно е и заедно с университетите да се мисли за един по-сериозен стандарт за издръжка точно на педагогическите специалности, защото е добре те да се чувстват ангажирани още в рамките на обучението си да участват в учебния процес и то в България. Вижте, темата за това създали ли сме условия България да изглежда привлекателна за младите хора е темата, която обединява всички ни. Ако няма млади хора в България, ако раждаемостта ще остане на нивото на 60-те години, каквато се случи в момента, този демографски срив не решава ничий и никой проблем за бъдещето на България. В този смисъл с една поредица от мерки, които са свързани с решаване проблемите на младежката заетост. И това е една поредица от мерки, която е свързана не само с тези, които остават извън пазара на труда, бидейки труднограмотни, недостатъчно грамотни, а и за тези висококвалифицирани млади хора, които също не могат да намерят реализация в България. За съжаление, ситуацията е такава. В този смисъл има подготвено законодателство, но част от него ние се опитахме да внесем и да получи подкрепа от 41-то Народно събрание. Колегите от ГЕРБ не ни разбраха. Става дума за стимулиране на работодатели, които осигуряват първо работно място на млади хора. Такава мярка обаче трябва да се случи. Трябва да се даде път и то грамотен на професионалното образование и трябва да се направят ясни стъпки, включително имаме идея за училище втори шанс, за тези млади хора, които изпадат извън системата на образованието, защото не можем да говорим за пълен обхват на всички при условие, че правим законодателство, без да сме осигурили социалните мерки, които ще помогнат на всяко дете да влезе в училище. И ясно е, че без да имат квалификация, да са добре образовани, да отговарят на изискванията на бизнеса, те трудно ще намират работа. Така че става дума за една комплексна програма, върху която ние работим, включително, ако щете, и една задължителна идея за 10-годишна програма за реиндустриализация на България. От това няма да е в рамките на един мандат, не е възможно, но България има нужда от това да произвежда, за да могат и младите хора да намират поминъка си, битието си тук, а не някъде другаде.
Да имат бъдеще в България.
Да имат бъдеще в България. Това е всичко, за което човек си струва да се бори много и от сърце.
Евродепутатът Ивайло Калфин отдавна инициира в Европейския парламент кампания за признаване на българските дипломи. Какви усилия ще положите вие за популяризиране на неговата идея, ако бъдете избрана за народен представител?
Не само за популяризиране, а за безусловно изпълнение на тази идея, тъй като България е член на Европейския съюз и има действащи директиви в тази посока. Важното е това, което правят българските висши училища, защото и има цяла директива за признаване на квалификациите. Просто ние трябва да изпълним всички изисквания, които тя предполага, да създадем този безспорен авторитет, който България трябва да има като пълноправен член на Европейския съюз, за да тежат българските дипломи и да бъдат безусловно признавани във всички останали европейски страни. Ивайло добре познава процедурите, знам ги и аз. Затова мисля, че следващия екип на Министерството на образованието трябва да бъде любезен да свърши работата си.
В момента текат инициативи за намаляване ДДС на книгите и учебниците. На фона на кризата в духовността на България, не мислите ли, че това е наложително?
Ами вижте, аз съм от хората, които са и внасяли, и подкрепяли едно подобно законодателно решение. Общо заето не сме успявали. Ще го коментираме отново. Аз знам, че той има своите привърженици. Вярвайте ми, аз съм една от тях. Но мисля, че този проблем не се решава само с цената на учебниците и на книгите. Най-малкото, защото до края на основния образователен етап всички ученици, тези в общински, тези в частните училища, получават безплатни учебници. Мисля, че е редно да завършим цялата си работа по електронните портали, т.е. да дадем възможност и с възможностите на интернет да има достъп до учебници, учебни помагала, до книги. Стои в нашата предизборна програма едно намерение, което дълбоко не е просто привлекателно. Това е създаването на дигиталните библиотеки, разширяването на свободната Wi-Fi зона, за да може наистина да говорим за образование навсякъде и по всяко време. Младите хора да могат да го правят. А тогава и интереса към книгата, включително и поддържането на училищните библиотеки, включително и възможността и читалищните библиотеки да бъдат широко отворени. Има достатъчно съвременни методи, които правят книгата достъпна до младите хора, стига да можем да стимулираме интереса, но това е част вече на един от проблемите на българската образователна система. И не е само, между другото, проблема не е само български, но темата за ценностите е важна. Четенето на книги, отношението към книгата е част от формирането на тази ценностна система, която като че ли ние рушим и трудно възстановяваме.
Да, но в момента наблюдаваме един парадокс, че по-евтино се печатат български книги в Китай.
Така е, така е. Така е. И аз мисля, че този разговор за това как се издава българска литература и как тя се стимулира, не просто издаването на книги, а българската литература и то смислена, качествена литература, е друг разговор и той трябва да продължи.
И малко за предизборната кампания и напоследък на шумелите скандали, ако така мога да се изразя. В тенденция за водене на предизборна кампания ли се превърнаха скандалите с СРС-тата според вас?
Нищо, аз искрено съжалявам, че тази кампания минава под това мото. Винаги продължавам и до сега, може би наивно, но вярвайте ми честно, да смятам, че политиката е битка на идеи и на хора, които могат да ги олицетворяват, могат да ги осъществяват. За съжаление обаче българската среда е такава и нямаше как, давам си сметка, да не стигнем до тези истини, за които опозицията в досегашното Народно събрание говори от дълго време. Едни проблеми, които ние знаем, които до голяма степен съсипват средата, в която България се прави политика, прави се бизнес, прави се, ако щете, духовност. И рано или късно този случай и тези случаи, този тип поведение, този управленски менталитет нямаше как да ни излезе наяве. Така че за мен е в край на краища важно е хората да си дадат сметка какво се случва, да чуят какво им говорят политиците в предизборна кампания и да мислят. Защото не може да се прави политика на инат и управление в условията на страх. Това не е демокрация и най-малко води някого напред или го прави активен гражданин. Напротив.
А как оценявате събитията от последните дни, свързани с МВР? В частност, това, че екс-министър Цветан Цветанов отказа да напусне позицията си, изключването на Мирослав Найденов от ГЕРБ и също така подаването на оставка на Николай Кокинов.
Ако някой е следил дискусиите, парламентарния контрол, темите в въпросите и изказванията на депутатите в досегашното Народно събрание, публичните изяви на представители на опозиционните политически партии, не би следвало да изненада нито от фактите, които сега стават явни, нито от поведението на министър Цветан Цветанов. В край на краищата, след като го докарахме до тук, воля на българските граждани, право и задължение, ако щете, да преценят дали това поведение, този човек, този менталитет, този абсолютен политически ген суратлък трябва да бъде поощряван.
И последният ми въпрос към вас. След всички тези разкрития до момента, какво да очакваме до 12 май, а и след това?
Отказвам да гадая, аз нито имам полицейска биография, нито полицейско мислене, нито познавам тези среди. Затова аз искрено се надявам до 12 май да продължава, поне аз това ще правя. Виждате, че и моите колеги сме нагласени това да правим. Да се строяваме не на сцената, не да правим концерти, не да харчим пари, за да показваме колко много звезди български подкрепят нас. Нашата кампания е ясна. Ние вървим по улиците, ние се срещаме с хора, разговаряме с тях. Една част от тях ни ругаят, другите са отчаяни, тъжни, тотално обезверени. И дори когато са недоволени, добри към кандидатите за народни представители. Ние си даваме сметка и те самите си го признават, че трудно вярват. Ние на тези обезверени, отчаяни, бедни, съсипващи се хора им дължим не скандали, не мултимедийни презентации на случили се или не случили се факти, дължим им ясна и грамотна политика. И калинките вън от политиката, да се явят хора грамотни, хора можещи. Погледнете я нашата листа, зад всеки от нас стои професионална биография.
Да.
Така че ние с политиката няма да се храним, просто искаме да направим нещо добро, което смятаме, че имаме знания, умения и можем да го свършим. Това е.
Много ви благодаря, желая ви успех.
Благодаря аз на вас.
Деница Иванова, Радио КДВ.
Здравейте.
Здравейте. Госпожо Андреева, каква ще бъде ролята на активния граждански контрол във вашата сфера? Здравеопазването.
Ние сме убедени, че такъв трябва да има, тъй като в последните години той напълно изчезна от всички структури, които на държавно и на общинско ниво отговарят за здравеопазването. Основно трябва да се върнат обществените съвети към здравната, Националната здравна каса, която беше одържавена през последните години. Задължително в надзорния съвет на каста трябва да има представители на пациентските организации, на неправителствени организации, които работят в сферата на здравеопазването. Към Министерството на здравеопазването също ще има такъв съвет граждански, който ще следи за работата и за това държавата да си влезе в ролята и да изпълнява правомощията си. Така че аз смятам, че в бъдеще той ще бъде много, гражданските квоти ще бъдат много сериозно застъпени в нашата работа.
Да. Така и трябва да бъде. Как бихте си взаимодействали с граждански организации, като тези, които изброихте и неправителствени включително, които се занимават с проблематиката във вашия сектор?
Ние вече започнахме разговори с представители на съсловните организации в лицето на Лекарския съюз, на Българския стоматологичен съюз, на Камерата на аптеките в България. Подписахме общ меморандум за работа след изборите и аз се надявам всичко, което с общи усилия до тук сме постигнали, да можем да го реализираме, защото реформите не трябва да се правят на административно ниво, от администратори и да се спуска на лекари, на медицински сестри, на аптеки, на фармацевки, а трябва да бъде точно обратното. Съсловните организации, които най-добре разбират от проблематиката, да създават правилата и структурите, по които да се работи, а държавата просто да оказва своята подкрепа за тях.
Тъй като споменахме Българския лекарски съюз, това е, той е една авторитетна браншова организация, която почти замрази контактите си с предишното, а и с служебното правителство. Какво бихте направили за сближаване на позициите и бъдещо съвместно сътрудничество?
Ние никога не сме били с раздалечени позиции от Българския лекарски съюз и факта, че работим и договаряме правилата, по които трябва да се работи в бранша, сам по себе си го показва. Лекарския съюз се дистанцира, защото от страна на ГЕРБ нямаше компетентност и разбиране за начина на работа в здравеопазването. Затова те и не подписаха националния рамков договор и аз се надявам, че с нас тези проблеми няма да ги имат съсловните организации.
А каква е визията ви за задържане на българските медицински специалисти в България на фона на доста по-привлекателните предложения, оферти и условия в чужбина?
Вие сами казахте привлекателни условия. Точно това трябва да се направи. Болниците трябва да отговарят на стандартите, не само възприети в България, но и световните стандарти по отношение на оборудване, на условия, за пациентите и условия за развитие на медицинските кадри, повишаване задължително на заплащането в бранша, защото то е на минимални нива в Европа. Мисля, че сме на последно място. И не на последно място, нещо, което е изключително важно, е връщането на авторитета на българският лекар, връщане на доверието между лекаря и пациента, нещо, което ГЕРБ се постара и в крайна сметка успя да направи, да го разбие. Всички си спомняме как ни наричаха убийците в бели престилки, как се четяха СРС-та от трибуната на Народното събрание от министър, вече бившия министър Цветанов.
Говорите за лекарите преди известно време, които бяха подслушвани, имаше дело.
От Горна Оряховица.
Да. От Горна Оряховица и Благоевград, ако не се лъжа.
И Благоевград, точно така. Това е абсолютно недопустимо в едно общество, в което никъде го няма по света. Лекарят е като свещена крава, защото няма лекар, аз гарантирам, самата аз съм практикуващ лекар, няма колега, който умишлено да причини злина на пациент. Това е безумно.
Смятате ли да оставите абсурда, наречен здравна каса, в сегашния му вид, и бихте ли се заели с разрушаване на монопола на Националната здравноосигурителна каса в полза и на алтернативни здравни каси?
Това, което в най-близък порядък трябва да се направи, е касата да върне своя обществен характер. Пак казвам, тя се удържави, тя се политизира силно, касата е монополист, защото няма кой да я контролира в нейната работа. Държава с изпълнителна, законодателна власт, всичко се срасна, размиха се границите на правомощията. Така че това, което ние от Коалиция за България предлагаме, първо касата да върне своя обществен характер, там да има обществен съвет, който да съблюдава и да контролира нейната работа, в който да бъдат включени и граждански, и неправителствени организации. И на второ ниво, ние смятаме да въведем като начало, може би в бъдеще ще се коментира и въпроса за на създаване на друга здравна каса, но като начало втори стълб на здравно осигуряване за хората, които искат да увеличат своята здравна вноска срещу по-разширен пакет от медицинска дейност извън това, което касата заплаща.
Това, което преди малко споменахте относно СРС-тата по повод тези двама ваши колеги от Горна Оряховица и Благоевград, те спечелиха делото, но
все пак... не им се извини.
Да.
Това е...
Техният авторитет беше уронен.
Точно така.
Какви механизми трябва да се приложат, за да се стимулира и възвърне авторитета на тези специалисти, на медицинските специалисти, и да бъдат предотвратени лекарски грешки?
Вижте, факта, че е толкова голямо търсенето на български медици в чужбина и те много бързо се реализират там, означава, че моите колеги са на изключително високо ниво, и аз мога да го кажа, защото ежедневно съм системата. Просто хората трябва да знаят, че се водеше една целенасочена политика да бъде така размивани основните въпроси и да бъдат пренасочени към сфери, които не са проблем на нашата държава. Българските лекари са изключително кадърни и лекарска грешка бих препоръчала да не се избързва да се говори за лекарска грешка преди да има произнасяне на компетентните институции върху работата, върху медицинската дейност, каквито са медицински одит, съда, както в случая при колегите от Горна Оряховица и Благоевград, и чак когато има крайния резултат да се правят такива оценки. Защото в медицината, за съжаление, има често и недобър изход от нашата дейност, но той не е защото ние не сме си свършили работата, е въпреки нея.
И сега да ви попитам малко така за предизборната кампания. В тенденция ли се превърнаха скандалите с СРС-тата за водене на предизборна кампания, според вас?
Аз нямам отговор откъде тръгнаха нещата. Бих казала, че добре, че се появиха конкретни доказателства, защото до сега само се говореше, че всички ние сме подслушвани, и това, което на всеки един от нас се е случило, дай да се видим, да си поговорим, защото не е за по телефона, показва само по себе си, че хората без да имат конкретни доказателства, са го усещали. Но смятам, че трябва повече, ясно е кой има правомощията, кой го е правил. Затова мисля, че по-скоро ГЕРБ трябва да отговарят, а ние да се съсредоточим върху това, което истински тежи на хората. Това е, че са бедни, че нямат работа, че са болни и нямат достъп до улеснен достъп до здравеопазването. Всички тези неща, за които Коалиция за България има ясни решения и ще започне да ги прави, стига да има мандат още от първите дни след изборите.
А как оценявате събитията от последните дни, в частност свързани с МВР, в частност екс-министър Цветан Цветанов, който отказа да напусне позицията си, изключването на Мирослав Найденов от ГЕРБ и не на последно място подаването на оставка на Николай Кокинов?
Вижте, за мен всички тези, цялата информация около СРС-та, която излезе и последните разговори, които бяхме свидетели, са безпрецедентни. Аз мисля, че няма какво да се коментира. Всеки един от нас ще се съгласи, че това е повече от скандално и начина, по който се водят тези разговори, са абсолютно неприемливи. И смятам, че ако това се беше случило в една западна, както ние ги наричаме, западна демокрация или друга страна от Европейския съюз, всички тези хора отдавна щяха да бъдат извън политиката.
И последният ми въпрос към вас, след всички тези разкрития до момента, какво да очакваме до 12 май, а и след това?
Аз вече казах, смятам, че до 12 май и след това трябва ежедневно да работим за това хората да получат работа, да получат по-справедливо и достойно заплащане, децата им да могат да ходят спокойни на училище, на детска градина, да не бъдат отвличани посред бял ден от улиците. Ето това са нещата, върху които трябва да работим. А тези хора, които са се занимавали с подслушването, просто нека да ги оставим. Те вече, аз смятам, че те не са важни. Те показаха как държава и власт и мафия са се сраснали и точно заради това трябва да вървим в посока всичко това да бъде разбито, защото иначе ще затъваме все повече.
Много ви благодаря за това интервю. Желая ви успех.
Благодаря и аз и на всички весел празник.
Благодаря.
Вие слушахте запис от среща на кандидатите за народни представители от Коалиция за България в 25-ти многомандатен избирателен район с избиратели в Северния парк, която се проведе на 28 април.
Радио К2. Избори 2013.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.